Immunedew, trotse borg van die groot breakfast. Met die regte kapsule staan kwale nie 'n kans nie.
Ja, ek was lanklaas opgewonde oor 'n onderhoud wat ek volgend is, want ek gaan vir jou sê hoekom ek so opgewonde is oor hierdie persoon. Ons het eintlik so baie in gemeen. Hoor nou gou hier. Ek het gou vir jou, kan ons begin daar?
Ek wil Ruben, as ek jy was, het ek 100% al van 6 uur vanoggend af vertel wat ek als met hierdie persoon in gemeen het. Dit sal die voorblad van my CV wees as ek jy was.
Ek gaan met die onderste deel van die lys begin na die belangrike deel toe. Okay, so net eerstens ons deel dieselfde liefde vir fietsry, mountain biking. Okay, so kom ons begin net eers daar, okay? Dan natuurlik hierdie persoon kan motorfiets ry ook, okay? En ek het 'n liefde daarvoor ook byvoorbeeld dan, hè. Dan hierdie persoon het groot geword in my tuisdorp en nie ver van waar af ek groot geword het nie, daar in Klerksdorp. Wil jy die groot hoogtepunt hierso hoor nou?
Okay? Ek het nodig om hierdie te hoor.
Hierdie persoon wat ons nou mee gaan gesels, het natuurlik by Hoërskool Skoonspruit skool gegaan. OK? En ek het my matriek daar gedoen. Dames en here, 'n bekende, wêreldbekende en beroemde skrywer, nou in films betrokke en allerlei goeders. Dion Meyer. Dion, wat 'n voorreg môre.
Môre, Ruben.
Sy, hoor jy dit?
Dis Eskom se skuld.
Ja, die, altyd Eskom se skuld, Dion.
Altyd Eskom se skuld.
Hoe gaan dit met jou, Dion?
Dit gaan baie goed, dankie. Ja. Ons het begin met die boektoer vir Leeu die week. Ja. En hy weer is die eerste keer in amper 3 jaar dat ek 'n boektoer doen en is so lekker om weer met die lesers interaksie te hê.
Wat is dit wat jou so rukkie teruggehou het om weer te skryf vir 3 jaar?
Jong, 'n paar goeders. Die een ding is, ek het so half besluit om so stadig maar seker dit kalmer te vat. Ek het hierdie jaar 65 geword. Dis die ouderdom wat die meeste mense aftree. Ek het geen plan om af te tree nie, maar ek wil daarom so 'n bietjie meer tyd saam met die klein kinders deurbring en saam met my vrou reise kan doen wat nie net boektoere is nie. En dan het ons 'n klomp TV-reekse en flieks wat ons ontwikkel het. Ek en Connie de Villiers het saam Karoo Nagte en Karoo Suite gedoen. Ek voel net ek is op die ouderdom nou waar ek verdien om so 'n bietjie jy weet, al die ander dinge te doen wat nog altyd agterweeg bly.
Absoluut, 100%, maar dit is my so voorreg toe ek nou die dag hiervoor gehad om hier te ontmoet hierdie kantoor en vinnig jou blad te skud in lewende lywe te ontmoet, want ek het nooit geweet nie, Dion, want so het ons vir Koenie de Villiers hier by ons gehad, destyds, oor Karoonag.
Ja.
En hy nooi ons toe nou uit om die vertoning te gaan kyk, en daar daag ek op, en ek meen, hier sit jy en Koenie, en dit was my so ongelooflike mooi produksie. Ek het nog altyd gesê, ek het jou hierdie storie vertel, Dion, dat ek altyd die droom gehad van ek wil letterlik op 'n motorfiets, hopelik, klim en ry van hier af Karoo toe. Ek wil daar by 'n Karoo, by 'n boer in die Karoo wil ek gaan afpak vir 'n aand skaap toe, en ek wil katbos en kambroe ryk as dit reën, en ek wil letterlik 'n aand onder die sterre hemel spandeer, en dan sal ek verder gaan met my trip heen. Ek het altyd die droom gehad, en ek kon nie vir sê, daai aand toe ons sit by Karoonagte, toe julle die stories vertel, toe word ek so meegevoer in daai, en dit was 'n ongelooflike vertoning gewees.
Ek is baie dankbaar, ons het die vertoning baie geniet. Ek moet bekend dat ek met elke vertoning was ek verskrik op my senuwees totdat ons aan die gang gekom het. Koenie is die ou met die verhoog persoonlikheid. Ek hou meer daarvan om in my skryfkamertjie te sit en 'n afstand tussen my en die gehoor te hê. Maar op die oomblik is dit 'n geweldige, bevredigende en verrykende ervaring geweest.
Vat ons so 'n bietjie terug. So as ons nou gaan al die jare terug in Klerksdorp daar groot geword. Natuurlik daar gematrikuleer op Skoonspruit, is dit?
Ek het ja, ek was my hele lewe, ek is in die Parel gebore, maar ek was 18 maande oud toe ons Klerksdorp toe is. Meringspark Laerskool, Skoonspruit Hoërskool, beste skool in die wêreld, soos jy weet.
Ja. Ja, ja.
En daar gematrikuleer. En dit was wonderlike jare. Weet jy, die invloed wat onderwysers, ek dink jy was heelwat na my gewees, maar ons het byvoorbeeld meneer Piet Meyer, Afrikaanse onderwyser, en mevrou Valerie de Bruin wat Engels gegee het. En hulle het so groot invloed gehad op die feit dat ek baie gelees het en hulle het baie gehou van my opstelling en my aangemoedig, positiewe terugvoer gegee wat ek dink wat eindelik vir mense 'n bietjie selfvertroue gegee het om te kan skryf.
So was dit reeds al op skool wat jy besef het jy het hierdie talent om te skryf dan nou, neem ek aan?
Ja, jy weet maar, vir my vrou de Bruin om te sê, sy hou vreeslik baie van my opstelling, gee mense nie die idee, of dan nie jy weet hoe dit is in Klerksdorp. In Klerksdorp is die horizone wat die mense het, is nie dieselfde nie. Dit was ook in die jare van apartheid, daar is geen droom wat die mens kan droom van, ek wil eendag geskrywer word. Nee, as jy uit sonnegroente blou boer op die buurt in Klerksdorp kom nie, dit is net nie op die kaarte nie. So ek het geweet, ek kan skryf, ek was verskriklik lief vir lees. Dis die een wonderlike ding van Klerksdorp, Ruben, ek weet nie of jy kan onthou die ou biblioteek. Dit was een van die beste biblioteke in die land gewees.
Ja.
My pa het ons dikwels gevat en ons het verskriklik gelees. Met, ek was in die eerste plek een leser gewees. Leser wat nie opgehou het met lees. En ek dink dis die belangrikste grondlegging as jy eendag geskrywer wil word. Maar ek het nooit drome gedroom van skryf. Ek het geweet ek is okay daarmee en ek het later by die koerant gaan werk en ook daar jy het gevoel ek is thuis in die journalistiek en in die skryfwerk vir die koerant. Maar dit was eers in my 30's gewees dat ek weer die skryf, ek het 'n bietjie fiksie op skool geskryf, afgesien van die opstelling. Mevrou de Bruin was baie nice, sy het my gesê, maar skryf meer, as jy dit geniet, skryf meer as wat ek vir jou vra om te skryf. So ek het so ekstra opstelboek by haar gehad, waar ek al my ou storiekies wat ek uitgedink het geskryf het, en dan sy elke keer vir my aangemoedig. Maar dan gebeur die lewe, en ek het gaan werk as joernalis en later het ek gewerk as bedryfjoernalis by die Vrystaatse Universiteit en toe nou nog later in die reklamebedryf kopieskrywer geword. En dit was eers in daai stadium gewees. Ek het 'n draaiboek geskryf, ons te reeks geskryf vir die destydse Breakfast TV wat lewensversekering vir boere. Het ek so gedramatiseerde 5 minute reeks elke oggend en dit was die eerste keer dat ek weer my liefde vir die skryf van fiksie herontdek het, en gedink het daai my weer, ek wil terug gaan daarna toe, en begin kort verhale skryf het vir tydskrifte, ook maar tentatief, want een mens weet nie of jy kan, jy weet nie of jy goed genoeg is.
Sure.
En so stelselmatig begin kort verhale verkoop aan tydskrifte, en dit vir 'n paar jaar gedoen, tot ek genoeg selfvertroue gehad het, om my eerste boek te skryf.
Ek wil net gou terug gaan na daai eerste boek. Toe, as ek my nie mis het nie, was dit Icarus gewees wat nou uiteindelik met Wie met vuur speel toe nou die titel was. Maar hierdie is vir my die beste ding, want as ons kyk hoe lyk die literêre wêreld nou, Dion, die een woord titels waarvoor jy eintlik so bekend is dan spesifiek in die Afrikaanse weergawe van jou boeke, maar toe sê hulle vir jou nee, daai een woord titel gaan nie noodwendig werk nie. So toe sit nou met vuur speel wat meer klink soos 'n hygroman, Dion.
En hulle het ook soos 'n hygroman uitgegee op so 'n halfkalf of voorbeeld. Jy weet die interessante ding, ek het hier van 14 jaar oud af het ek begin mis lees. En een woord titels in Engels, veral in Amerika, maar ook in Brittanje, die Engelse misdaadfiksie wat Suid-Afrika toe gekom het, was daar verskriklik baie een woord titels. En dit was my cool en lekker sterk.
Ja.
Maar ek het die met vier speel het ek geskryf net na die einde van apartheid. Wat ook 'n interessante sterkie het, dat ek dink en so bestel soos apartheid of enige ander nie demokratiese bestel, is dit baie moeilik om misdaadfiksie te skryf. Maar in elk geval, toe die manuskrip by Tafelberg Uitgewers uitkom, was dit die eerste misdaadfiksie wat hulle in soos 20-30 jaar gekry het. En ek dink nie daar was iemand met ervaring in die genre, wat die genre geken het, wat die genre gelees het nie, want dit was, hulle het eintlik maar net hogere letterkunde uitgegee. En hier kom die misdaadfiksie. Daar was ook in daai tyd, dink ek, in die tyd van apartheid, was daar 'n soort van 'n siening van goeie Afrikaners lees nie common goed soos misdaadfiksie. en toe die manuskrip daar aankom, toe dog hulle wel, hierdie is nou misdaadfiksie, so dit moet common wees, so ons moet dit common uitgee. Ons moet dit met 'n common voorbeeld uitgee en met so 'n snaakse titel. Maar ek was net so verleë om gepubliseer te word en so daarna gesmag om net 'n boek te publiseer dat ek op alles wat hulle gesê het voorgestel het, dat ek net ja gesê het.
Ja. Nee, dis ongelooflik, maar nou hier's die ding nou, Dion, en ek brand om hierdie te weet. As jy nou begin skryf, want die manier hoe jy skryf, dit is so omvattend en ek persoonlik as 'n leser sien elke liewe keer die prentjie presies in my kop afspeel. Hoe begin jy? Gaan jy in die aand, slaap jy en dan kom hierdie storie in jou toe en jy sien dit in jou kop en dan sit jy dit neer op pen en papier of Wat is jou proses om te skryf?
Weet jy, die storieontwikkeling is die eerste fase en ek glo nie in inspirasie nie, ek glo in perspirasie. As 'n mens gaan wag, as jy, ons het 6 kinders, tussen my en Marianne, tot 6 kinders wat ons deurskool en universiteit moet kry, as jy universiteitsgelde moet betaal, kan jy nie so wag vir inspirasie, jy moet gaan soek stories. En so, ek dink al skryf is 'n story versamelaar, ons lees baie, jy weet, ek voer baie gesprekke, is interessant, mense ontmoet en vraag vir hulle uit, ek luister, kyk, ek lees, en mens daar is, ooral story idees in die wereld, en ek versamel hulle, ek het so leer op my rekenaar, waar ek verskillende story idees insit, en dan begin een mens van een meer hou, en jy dink een meer, het meer potentiaal, en dan fokus jy jou navorsing, en jy dinkwerk daarop, totdat jy een breedweg, een story het, wat jy dink wat kan werk, en jy begin oor karakters te dink, en dan is die eerste proces is dan, om maar net te begin skryf, en skryf is baie, ek dink, dis die Amerikaanse skryver E.L. Doctor het gesê, skryf is soos om in 'n motor in die nag te ry. Jy weet waar jy is, en jy weet min of meer waar jou bestemming is. Maar al wat jy regtig kan sien, is dit dat deur die kopligte van die motor verlig word, en dis die volgende paar hoofstukke. En vir my werk het baie dieselfde. Ek weet, as ek begin, het ek 'n werkbare einde in gedagte, waarop ek afskryf, dis my eindbestemming. Maar tussen die navorsing en die skryf van elke hoofstuk deur, verskyn daar soms 50-60% van die tyd 'n nuwe, beter einde, en dan skryf mense op hom af. En so eet jy maar die olifant hapie vir hapie, terwyl die belangrike ding is, jy weet, jy kan eintlik maar net skryf vir een leser, en dis die leser wat binne in jou is. So as daai leser hou van wat al op die blad staan, en dink dit werk as 'n story, dan hou jy aan en jy gaan aan.
Sure.
Kyk, Ruben moet my nou net keer, Dion, want ek wil nou net vra, en ons allerhande logistieke goed wat ook nou moet gebeur, want ons is nou eindelijk groot mense en professionele mense, maar ek moet net gaan vir jou vra, in termen van dit, want jy sê, jy skryf dan nou na die uiteinde toe, maar daar is altyd 'n kinkel, 'n twist, soos die Engelsman sê, in meeste van jou boeke, want ek dink aan iets as bijvoorbeeld Orion met hoe ons begin het, en dan waar Johannes Jacobus Smit ingekom het, en daai type goed, waar kom daai in op die pad? Het jy 'n foglight aan die kant wat vir jou daai kinkel wys op daai pad?
Nee, weet jy, dis alles deel van jou aanvanklike denke daarvoor. 'n storie idee is so 'n aardige, wonderlike ding. Ek is nog steeds, ek word elke dag wanneer ek skryf, dan verwonder ek my aan die kreatiewe proses. 'N mens het jou onderbewussyn gevoed met so baie wat jy gelees het, boeke, tydskrifte, ek is 'n kroniese nuusleser, ek lees elke dag uit verskeie bronne die nuus van die dag, plaaslik en internasionaal, en soos wat 'n mens 'n story ontwikkel, dan onthou jy iets wat jy gelees het, dat jy dink, maar jy kan dit gebruik, of jy kan dit aanpas om dit te gebruik, en daar is ook die feit, ek sê altyd vir aspirantskrywer, die beste ding wat jy kan doen as 'n skrywer, is om verskrikkelijk baie te lees, want as jy in die genre wat jy skryf baie lees, dan begin jy die konvensies van die genre verstaan, en die konvensies kom sit ook hier in jou agterkop, jy weet jy moet 'n paar kinkels inbou, so dis onwillekeurig wat jy ook begin dink aan, wat se kinkels kan daar wees, hoe kan jy die leser binne in jou verras met die story wat jy vertel, maar dit is 'n organiese proses, dis nie vir my daar skrywers wat geweldig fyn beplan, ek hou daarvan om op 'n meer spontane manier 'n breë storie te hê, en dat die storie sy eie pad vind, van die begin tot die einde.
So, nou bly net waar, ons geniet hierna, gaan ons lekker verder met Dion Meyer gesels.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
En nog steeds bevoorreg om vir Dion Meyer by ons te hê. Dion, jy is daar, nie?
Ek is hier,
Ruben,
kan jy my
hoor? Och, ja, nee, altyd lekker. Nou goed, ek wil net gauw vir jou sê, en ek dink Sharunika gaan hierdie nou geniet, want ons moet nou kom by die nuwe boek, en ek meen ons moet nou gesels oor daai 5 episode reeks ook, op Mnet op hierdie stadium, maar ons gaan nou daarby kom, maar eerstens, Sharunika, kyk nou goeie, en dan wil ek jou reaksie toets, as ek nou hier op Dion Meyer se webblad gaan, en ek klik daar, En daar staan Leo is coming in 2023. Benny is back. Maar vertel my net wat van hierdie foto spring uit.
Okay, so daar is 'n hele klomp goed hier wat my en Ruben soos kleuterskoolkinders nou laat reageer, want vir die literêre aanhanger in my is die feit dat dit natuurlik nou Leo is. Vir Ruben is dit en ook daar is 'n foto van 'n vliegtuig daar teen 'n horison met 'n son wat sak. So jy gaan niks uit Ruben uitkry vir die res van die dag nie, hoor.
O, oh, ek het 'n groot liefde
vir Ek dink vliegtuie in mans is maar 'n ding.
Ja, nee, verseker. Ja.
Jylle word sientjies, Dion. Ons moet net die saal
ja, absoluut. Reg.
So vertel ons so 'n bietjie van Leo. Leo.
Ruben, dit is een vreselike moeilike ding om oor te praat, omdat die mens nie veel spoilers gee nie.
Ja.
Maar kom ek stel het so, daar's Benny Griesel gaan in Leo, hy staan op troue. En hy kry sy troudatum wat baie vroeër is wat hy gedink het en tussen hom en die troue is daar die vreemde dood van 'n jong student in die Stellenbosberg. Daar's twee massiewe groot rooftogte en daar is 'n oud rekkie wat vermoor word in Stellenbos en hy en Wong Cupido moet dit alles oplos en nog probeer om betyds te wees by die kerk en ons weet nie of Benny dit gaan maak nie.
Sjoe.
Ja, ek het dit, jy het nou letterlik iets soos 5 verskillende konflikpunte daar genoem, Leon, wat hierdie arme man, geef vir Benny 'n break, man.
Wel, sy honeymoon, as hy dit maak, kan sy break wees.
Nou kom ons gesels hier, hoor ook vet, want ek meen, baie van jou, wel, 'n paar van jou boeken, soos Trekkers bijvoorbeeld, ek was gek oor Trekkers destijds gewees, maar ons het nou gepraat oor wat jy in jou kop sien, nou, in die afvalsak, as jy nou die boek klaar geskryf het, dan het jy nie die volledige prentjie nou, maar nou word dit oorgesit op die groot skerm. Hoe ervaar jy daai? Soos, is dit, kry hulle dit altyd goed reg, om precies daai prentjie in Dion Meyer se kop oor te sit op die groot skerm?
Nee, laat nie, maar ek dink dit is ook een goeie ding. Die wonderlike ding van boeke, Ruben, is ek en jy dieselfde boek lees, gaan ons heeltemal verskillende prentjies hê van hoe ons die karakters en die gegevens sien. Dit is my nou baie interessant met Devil's Peak, wat ek dink wat 'n baie goeie verwerking is van die oorspronklike boek. Dis opgedateer, dis modern, daar's 'n klomp praktiese besluite wat hulle moes neem, maar ek dink hulle het by die hart en siel van Benny en van die boek gehou. Maar ek kry nou heel wat terugvoer van sommige mense sê hulle is mal oor die gesig van Benny en Hilton Pelser, ek dink hy is 'n briljante akteur, en ander mense sê dis nie hoe hulle Benny voorgestel het nie, en weet jy, dan wil ek my kop teen die muur stamp, want niemand het, ek het nog nooit vir Benny in het boek precies beskryf nie, ek het sulke breë kwashale gegee van sy hare is altyd 'n bietjie te lank en de mekaar, en hy het amandelvormige oë wat so half slawies is, maar verder is daar geen spesifieke beskrywing nie, en met so'n beskrywing gaan elke leser 'n ander prentjie maak. So dit is onmoontlik om met die herskep van 'n boek op vir film of TV die prentjies te herhaal wat ek in my kop het. Jy weet, daar's 'n regisseur, daar's 'n kameraman, daar is 'n hele kunsredaksie wat die stel inkleding doen. Daar's die redigering aan die einde wat uit aan mekaar sit, dan kom die musiek by. En op die ou en om nie eens te praat van die talent van die karakteurs, wat die karakters hulle eie maak in 'n eie hart en 'n eie gesig gee nie. So op die ou end dink ek is die TV-reeks in hierdie geval is veel meer as wat die boek was. Dis 'n samewerkende, kollaboratiewe proses van 'n klomp skeppende mense wat 'n draaiboek gevat het en dit iets veel meer gemaak het. So die kort antwoord is nee, dis nooit dieselfde as die prentjies wat ek in my kop gesien het nie, maar as dit goeie TV is, dan maak dit nie vir my saak nie.
Want ek het nogal gewonder oor dit. Ek weet iemand wat ook baie respect vir jou het, een van my gunstelinge, Michael Connelly, daar met al sy boeke wat nou op die skerm verskyn het, of het nou Clint Eastwood was, of wie ook al sy karakters gespeel het, toe het hy ook nogal gesê, dit is vir hom vreemd, en ek wonder toe nogal, iemand soos Benny, wat jy gereeld nou weer herbesoek, het jy nou daai prentjie of 'n gedeelte van daai prentjie in jou kop? As jy nou weer moet skryf oor Zatopek, gaan jy verniel in jou kop hê, of is daar 'n skeiding vir jou?
Nee, dat is my baie groot skeiding. Jy weet, vooral met Benny, ek kom 30 jaar nou al saam met Benny, wat ek Benny se prentjie van hoe ek hom geskep het in my kop het. En so goed as wat Hilton Pelser is, hy is die Benny van die TV-reeks, en die Benny van my kop, dit sal altyd twee verskillende mense wees. Die interessante ding ook byvoorbeeld is dat die vervaardigers het besluit, omdat hierdie die eerste seisoen van Benny gaan wees, en dat daar hopelik 'n tweede seisoen met 'n volgende boek sal wees, het hulle juist vir Benny jonger gemaak, so dat as ons oor 10 jaar nog seisoene van Benny maak, dat die akteur nie dan al 60 jaar oud is nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Wat ook 'n ander perspektief plaas, en vir sommige lesers was dit ook 'n bietjie moeilik en dik vir 'n daalder gewees. Ons uitgangspunt is dat daar is, kom ons sê, in Suid-Afrika 100,000 mense wat al 'n Benny boek gelees het. Maar daar is miljoene wat nog nooit het nie. En mens maak die TV-reeks vir eintlik maar vir daai mense wat, of vir die baie breër gehoor. En as dit 'n goeie TV-reeks is, sal die mense wat nog nie die Benny boek gelees het nie, hopelik dit kom lees. En as dit 'n vrot TV-reeks is, sal hulle nie nooit die boek kom lees nie. So die hele aanslag is, kom ons maak die beste moontlike TV-reeks, al maak ons 'n klomp baie loyale lesers 'n bietjie vies oor die veranderinge wat ons aanbring in terme van die tydvak, in terme van Benny se ouderdom en 'n paar ander goed. Ons maak nie die TV-reeks net vir die intense Benny fans van die boeke nie, ons maak dit vir 'n baie breër gehoor, ook internasionaal.
Nou ja, Devil Speak natuurlik tans te sien op Mnet kanaal 101, en ek dink as ek het reg, het hierdie naweek al die derde episode wat gaan uitsaai, van die 5 episode, so daar's nog 2 na hierdie naweek wat oorbly. En ek het nog gewonder ook, hoe betrokke is jy byvoorbeeld by die verfilming hiervan? Is jy soos baie hands-on betrokke terwyl hulle verfilm, om te sê goed nee, daai voel ek nie heeltemal nie, of vertrou jy heeltemal die span nadat jy het oorgegee dit sê hardloop met dit?
Ek vertrou die span heeltemal. Ek kan nie dink, as ek 'n boek moet skryf en as 'n hele klomp mense wat die hele tyd my kom sê nee, dit moet so en so, hoe gefrustreerd ek sal wees. Die mense wat Devil Speak gemaak het, Joshua Malherbe is een van die beste, mees ervare regisseurs in die land, om nou oor sy skouer te gaan loer en vir hom te sê dit of dat moet verander, dink ek is geweldig onprofessioneel en net onregverdig.
Ja.
Dieselfde met die akteurs of wie ook al betrokke is. Jy weet, daar's twee maniere hoe ek die ding benader. Devil Speak het ek die regte verkoop aan Lookout Point van Brittanje, en dan staan ek terug. Die eerste Michael Connelly, ek onthou jare gelede het ons 'n boektoer saam gedoen in Amerika, en toe praat ek met hom oor sy eerste Harry Bosch boek wat hy aan Clint Eastwood die regte verkoop het, en hy het die Eastwood fliek gehaat, en hy sê dit was van baie moeilik, en toe het hy besef, as jy is twee goed wat jy kan doen. Jy kan probeer om self, soos wat hy nou met die Bosch reeks op Amazon Prime gedoen het, jy kan dit self vervaardig, wat ek nou al met sommige van my goed gedoen het, of jy verkoop die regte, jy vat jou geld en jy stap net weg, en jy hoop dat hulle 'n goeie produk sal maak. En ek, dis wat ek met Devil Speak gedoen het, ek het gesê, ek en my agente daarom mooi gekyk na aan wie ons hierdie regte verkoop, want die Benny regte lê baie naby in my hart,
ja.
En Lookout Point het 'n wonderlike rekord van fantastiese produksies wat hulle die afgelope 10 jaar gemaak het, en ek dink regtig of wat in goeie hande gewees, van die draaiboekskrywer Matt Orton, wat een jong Brit is, wat soveel moeite gedoen het om in Suid-Afrika vir maande te kom werk en navorsing te doen, hy tyd spandeer saam met die polisie, hy selfs met gevangenis in Pulsboer gaan geseld wat misdaad gepleeg het in die sfeer waarin Devil Speak plaas van. So hy sy huiswerk gedoen, maar hy is 'n jong man wat vir 'n jonger gehoor skryf, en dit is my wonderlik.
Maar Dion, jy is nou as gevolg van daai sfeer, kom ek sê maar, eintlik al jou boeke het daai regtige eg Suid-Afrikaanse, daar's sê goed in die oorspronklike Afrikaans dan nou, en dan ook die milieu waarin dit plaasvind, maar dan kry jy iets soos 'n Devil Speak of 'n Trekkers wat op internasionale standaard is. Boet mens bietjie van daai Suid-Afrikaansheid in, of hoe benader jy daai situasie, selfs met die vertalings van die boeke ook?
Dit is 'n baie interessante vraag. Jy weet, Bon Cupido wat in Kaapse Afrikaans praat, in Kaapse vlakte Afrikaans praat, daar's geen manier hoe mens dit kan vertaal.
Ja.
Maar aan die ander kant, daar's geen ander gehoor in die wêreld wat dit kan waardeer, anders as die Afrikaanse leesgehoor. So, wat ek probeer doen is om seker te maak dat die karakters menslik is, want menslikheid vertaal. Karakters en menslikheid werk in enige kultuur en enige taal. En intrige, die basiese storie struktuur, konflik en spanning werk in enige taal. So daar is sekere dinge wat verlore gaan in terme van die vertaling, of het nou is na TV toe, waar het 'n Engelse reeks van Afrikaanse boek is, of bloot die vertaling na Frans of Duits of enige ander taal. Maar ek voel toch dat as die karakters menslik genoeg is en realisties genoeg is en so geskep is dat jou kyker of jou leser kan identifiseer met hierdie karakters, dan gaan daar eintlik baie min verloor.
Sure. Nou so wat ek nou vroeg genoem het, Dion, ons tyd hardloop uit, ek wees as het 3 uur met jou, want die mens hang aan jou lippe as jy praat, ook in jou boeke as die mens lees. Maar kom ons kyk nie gauw vanaf, so onthou nou, ons het nou vir Devil Speak, hy wys nou op Mnet, so, right? So die derde episode wat hierdie naweek gaan wys, sondag aande om 8 uur op kanaal 101 op Mnet, en natuurlik die boek Leo, wanneer gaan hy vrygestel word, Dion?
Hy is daarom nou al 'n paar weke in boekwinkels en hy is nou ook al beskikbaar, hy is ook as 'n e-boek beskikbaar,
right.
En ek is baie dankbaar om te kan sê, dit gaan goed met Leo.
Ah, ek is so opgewonde daaroor, nou ek het my kopie en ek kan nie wag om te begin lees, maar nou net vinnig, ek het gou laastes hier so, Dion, ek sien nou op jou biografie, as ek gou kyk hier so, ons het nou vroeg gesê, ons ry fiets, ons geniet dit saam, motorfietsen, vliegtuig het ons nou gehoor hier, so fotografie is nog 'n ding, en dan sien jy nou die golf ook, hoe gaan dit met die golf?
Dit gaan verskrikkelijk sleg met die golf, ek het vir 2 jaar lang my best gedoen, maar my lyf in die golfspaai wil net nie werk nie, so ek en Marianne het nou begin paddel speel, en ons geniet het verskrik.
Ja, dit is lekker, ek moet sê, dit is 'n baie lekker spaai.
Maar daar is een groot probleem, wat Ruben gaan hê, Dion.
Ja. Ja, dis hier die volgende ene, freestyle cheetahs, kan ons praat hier oor die ons, asseblief.
Waar lê jou
loyaliteit? Ja, ek is hier in Pretoria.
Oh, moenie eers dat hy begin nie, Dion, moenie eers dat hy begin nie. As hy met daai motorfiets in Loxton aankom, moenie vir hom die deur oopmaak nie.
Ruben, al wat ek jou wil vra is, waar staan die kyk?
Ja, Dion, given, maar ek wil net sê, ek het vir Sharnik ook gesê, ek gaan net loftes toe vat, daar is een kas daar ook, wat sy net moet sien daar ook. Nee, ek noem het maar net, Dion. Dion, net gauw vinnig, vir die laaste mense, en ek wil jy moet hierdie vir ons vertel, vir iemand wat enig ooit die Karoo wil beleef, in een netedop, wat moet hulle gaan doen?
Ek weet jy, ek dink een motorfiets is die heel beste manier om die Karoo te ervaar, omdat as jy in een voertuig sit, dan voel jy nie die wind en die son nie. Jy ruik nie die Karoo bossies nie, so een motorfiets of een bergfiets is die heel beste, en jy gaan Loxton toe. Jy gaan bly op Jakkals Dans in een van die gastehuise daar, en jy sit die aand onder die sterre, en jy laat net jou asem wegslaan.
Sure. Dames heren, Dion, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer het ongelooflik baie dat as jy so vroeg kon omkryf vanmorgen om saam met ons te gesels, weer eens baie, baie dankie. En asseblief as jy weer in Pretoria is, kom maak het draai hier by ons in die atelier. Dit sal vir ons baie lekker wees om hier te hê.
Baie dankie, jylle tweede, dat is een eer en een voorreg.
Dankie, Dion. En net van my kant af, ek het nou by mekaar gehou vir byna een hele uur. Nou kan ek so 2 secondes fangirl. Dankie. Dankie vir die woorde en dankie dat ek nie eie romans hoef te lees nie, maar alles van Zatopek van Heerden tot Benny Griesel.
Dankie, baie dankie julle. Lekker dag, hoor.
Alright, lekker naweek. Bye-bye.
Bye-bye.
Moeder, bye.
Dion Meyer, wow. Wat 'n voorreg om met 'n ongelooflike persoon soos Dion Meyer te gesels. En ek moet vir jou sê, ek het nooit regtig die Dion Meyer boeke so gelees, maar Annie, het enig te sê vir my, boet, jy moet begin Dion Meyer boeke lees, want ek meen, ek hou van self-development boeke, ek hou geweldig ja. Daai leierskapsboeke en sikkie die boeke, ek is mal daaroor. En hy bring die vir my belade van Robbie de Vee, wat hierdie klomp kort storiekies is, wat ja, so boek saamgevat.
Wat toen nou uiteindelik ook die movie ook was.
Ja, en kan ek het vir sê, daai boek het my gevang, en ek het hom van voor tot achter deur gelees. En ek het nou Leo, ek kan nie wag om hom deur te lees.
Kan ek jou 'n tip gee?
Ja.
Sit verlof in.
Ja, nee, verseker.
Immunity, trotse borg van die Groot Breakfast, met die regte kapsule, staan kwale nie 'n kans nie.